Ar paziņojumu klajā nāca Turcijas prezidenta preses sekretārs Ibrahims Kalins. Viņš sociālajā tīklā Twitter uzsvēra, ka Ankara nevēlas, lai attiecības ar Vašingtonu aizēnotu terorisma propaganda un tā vietā aicina turpināt ievērot pašreizējās strateģiskās abu pušu saistības. Turcijas prezidenta pārstāvis arī vērs uzmanību uz to, ka par spīti atsevišķām kurdu vienībām, kuras ieņēma svarīgu lomu Sīrijas karā pret Islama valsti, Ankara Sīrijas kurdu tautas aizsardzības vienības kaujiniekus uzskata par atzaru Kurdistānas strādnieku partijai, tādējādi abi bruņoties separātistu grupējumi Turcijā ir ārpus likumā. Vienlaikus Kalins piebilda, ka Turcija cīnās pret terorismu, un tas automātiski nenozīmē, ka Ankara visus Sīrijas kurdus pielīdzina Kurdistānas strādnieku partijai. Turcijas prezidenta pārstāvis uzsvēra, ka šādi uzskatot tiek pieļauta liktenīga kļūda. Turpretī Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps ir ne tikai brīdinājis Turciju, bet arī kurdus, lai viņi neprovocē Ankaru. ASV, gatavojoties atvilkt savus spēkus no Sīrijas, tādējādi kurdi, kas ir savienoto valstu sabiedrotie, paliktu bez aizsardzības. Baltā nama saimnieks sola arī ekonomiski vērsties pret Turciju, ja tāpēc ASV spēku atvilkšanas no Sīrijas turpinās uzbrukt kurdu vienību kaujiniekiem. Trumps arī vēlas, lai Sīrijā tiktu izveidota 30 km liela drošības zona. Lai arī ASV prezidenta lēmums atvilkt 2000 karavīrus no Sīrijas izraisīja satraukumu gan amatpersonu vidū Vašingtonā, gan pārsteidza sabiedrotos, pati karaspēka izvešana notiks lēni. Kā paskaidroja ASV valsts sekretārs Mike Pompeo, tad process notiks nesteidzīgi, lai garantētu, ka turki neslaktē kurdus. Arī ASV prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos Džons Boltons norādīja, ka nesaprot Turcijas amatpersonu aso vēršanos pret ASV, kura vēlas drošības garantijas Sīrijas kurdiem. Jau pašlaik ASV aizsardzības amatpersonas Pentagonā norāda, ka savienotās valstis sāk izvest mazsvarīgāko tehniku, bet ne karavīrus. Tāpat Pentagona paziņojumā teikts, ka ASV armijai atstājot Sīriju netiks publiski izziņota ne tās pārvietošanās, ne grafiks. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.